հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ամերիկահայ հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանն ամփոփում է տարին, ինչ անելիքներ ունի ամերիկահայությունը 2014 թվականին, 2013 թվականի աշխարհի ամենաթեժ կետը։ Ուկրաինայի ժողովուրդը շարունակեց պայքարել իր ապագայի համար, անտեսելով սառնամանիքն ու կառավարության արգելքները։ թվականը Ուկրաինայի ժողովրդի համար դարձավ վճռական պայքարի տարի։ Ցրտաշունչ ձմռանն աշխարհում ամենաթեժ կետը դարձավ Կիևը, որտեղ 100 հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան կառավարության դեմ, պահանջելով շարունակել Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվրոինտեգրման աջակցության բողոքի ակցիաներն ու ցույցերը նոր թափ ստացան այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 29-ին Ուկրաինան այդպես էլ չստորագրեց համաձայնագիրը։ Տաթևիկ Լազարյանն է իմի բերել ուկրաինական իրադարձությունները։
Երբ Եվրամիության արևելյան գործընկերության համար առանցքային համարվող Վիլնյուսյան գագաթաժողովից 2 ամիս առաջ սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կատարեց իր հայտնի շրջադարձը, Եվրոպան խիստ լարվեց և զգոնացավ։ Վերլուծաբաններն էլ մտավախություն հայտնեցին, որ Հայաստանի կտրուկ հետդարձը դեպի Ռուսաստան այս պատմության մեջ դեռ նախերգանքն է միայն, և արևելյան մյուս գործընկերների եվրոպական ինտեգրացիան ևս վտանգված է, իսկ առաջին հերթին նշանակ Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի տնտեսական ճնշումները արդեն իսկ մինչ այդ դեռ ամռանից ակտիվացել էին։ Այդ ժամանակ դեռ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն հայտարարեց, որ ուկրաինական Ռուշեն ընկերության արտադրած կոնֆետները, որ մինչ այդ անարգել վաճառվում էին ռուսական շուկայում, այլևս չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան, քանի որ դրանցում արգելված հավելանյութեր են հայտնաբերվել և որակն էլ այլևս ռուսական պահանջներին չի բավարարում։ Շոկոլադային պատերազմ, այդպես բնութագրեց մամուլը ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, սակայն Ռոշենի պատմությունը դեռ նախերգանքներ միայն։ Արդեն օգոստոսի կեսերին ռուս-ուկրաինական սահմանին բեռնատարների հսկայական կիլոմետրանոց հերթեր գոյացան։ Շուրջ 800 բեռնված վագոններ կուտակվեցին սահմանամերձ կայարանում։ Առանց զգուշացնելու Ռուսաստանը մեկ օրում վերանայեց Ուկրաինայի հետ առևտրի մաքսային ընթացակարգերը։ Ուկրաինայից Ռուսաստան ներմուծվող ողջ ապրանքը հայտնվեց ռիսկային գոտում, սկսեց մանրազնին ստուգման ենթարկվել սահմանին։ Ռուսաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդական Սերգեյ Գլազևը օգոստոսի 21-ին Մոսկվայում ռուս-ուկրաինական համաժողովի ընթացքում հայտարարեց, որ մաքսակետերում այս հատուկ ռեժիմը մտցվել էր ստուգելու համար, արդյոք պատրաստ է Ռուսաստան այն իրավիճակին, որը կստեղծվի, երբ Ուկրաինան միանա Եվրամիության տնտեսական գոտուն։ Այդ դեպքում, ըստ Գլազևի, կսկսեն գործել եվրոպական սանիտարական չափանիշները, որոնք տարբերվում են ռուսականից, և հարկ կլինի ստուգման ենթարկել Ուկրաինայից եկող ողջ արտադրանքը։ Բացի այդ, Գլազևը հայտարարեց, որ եթե Ուկրաինան ազատ առևտրի ռեժիմ սահմանի Եվրոպայի հետ, իրենք իրենց շուկան պաշտպանելու համար ստիպված են լինելու Ուկրաինայի հետ ազատ առևտուրը դադարեցնել և Ուկրաինային զրկել ռուսական շուկայում մինչ այդ ունեցած բոլոր
առավելություններից։ Ուկրաինայի
համար դա տնտեսական աղետ կլինի։ Ուկրաինայի իշխանությունները, սակայն, դեռ հայտարարում էին և հավաստիացնում էին Եվրամիությանը, որ ցանկանում են Վիլնյուսում ստորագրել ասոցացման համաձայնագրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այդ մասին հայտարարեց նաև սեպտեմբերի 3-ին։ Այն նույն օրը, երբ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում ընթերցում էր մաքսային միությանը անդամակցելու ճակատագրական որոշման մասին հայտարարությունը, Ուկրաինայի նախագահը ելույթ ունեցավ Գերագույն Ռադայի աշնանային նստաշրջանի բացմանը և կոչ արեց խորհրդարանին արագացնել եվրոպական ինտեգրացիայի համար անհրաժեշտ օրինագծերի ընդունումը։
Це домашнє завдання, яке має виконати український парламент.
Դատնային աշխատանք է, որ ուկրաինական խորհրդարանը պետք է կատարի Վիլնյուսի գագաթաժողովի նախաշեմին, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ Հայտարարեց Վիկտոր Յանուկովիչը, հավելելով, որ Եվրամիության հետ ասոցացումը անհրաժեշտ է ոչ թե իշխանությանը կամ ընդդիմությանը, այլ Ուկրաինային։
Не владі чи опозиції, асоціація потрібна Україні.
Վիլնյուսյան գագաթաժողովում հաջողության հասնելու համար ըստ Յանուկովիչի մեծ դերակատարություն պետք է ունենար Գերագույն Ռադան, վերացնելով եվրոինտեգրացիայի ճանապարհի խոչընդոտները։ Խորհրդարանը սակայն տապալեց այդ աշխատանքը։ Եվրամիությունը վերջնաժամկետ էր սահմանել Ուկրաինայի համար։ Մինչև նոյեմբերի 13-ի Եվրոպական խորհրդարանի նիստը Ռադան պետք է վավերացներ այսպես կոչված եվրոինտեգրացիոն օրենքները։ Փոփոխություններ կատարեր ընտրական օրենսգրքում, բարեփոխեր դատախազությանը վերաբերող և քրեական օրենսգրքերը, իսկ որ ամենակարևորն էր, որոշեր ազատազրկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հարցը։ Ավելի վաղ 2013 թվականի ապրիլին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը միաձայն որոշել էր, որ Տիմոշենկոյի ձերբակալությունն ու կալանքը անօրինական են և կատարվել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Արդեն ավելի քան 2 տարի բանտում գտնվող Տիմոշենկոն Եվրոպայի համար Ուկրաինայում ընտրովի արդարադատության խորհրդանիշն էր, և Եվրամիությունը բազմիցս հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում խորացնել հարաբերությունները մի երկրի հետ, որտեղ քաղ բանտարկյալներ կան։ Եվրամիության և Ուկրաինայի հարաբերությունների հետագա զարգացման պայմաններից մեկ ու ամենադժվարը Տիմոշենկոյի ազատ արձակումն էր, ինչպես դա իրականացնել, որ բոլոր կողմերի համար ընդունելի տարբերակ լինի, հայտնի չէր։ Ներում շնորել Տիմոշենկոյին Ուկրաինայի իշխանությունները հրաժարվեցին, ընդդիմադիր ռեգիոնների կուսակցությունն էլ պնդում էր միմիայն Տիմոշենկոյին արդարացնելու տարբերակի վրա։ Հարցին լուծում տալու համար սկսեցին տարբերակներ փնտրել Ուկրաինայում Եվրախորհրդարանի առաքելությունն իրականացնող Լեհաստանի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Քվասնևսկին և Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Պետ Կոքսը։ Քվասնևսկին և Կոքսը իրենց աշխատանքը Ուկրաինայում սկսել են 2012 թվականի հունիսի 11-ից։ Նրանք, որպես Եվրախորհրդարանի դիտորդներ, հետևում էին Տիմոշենկոյի դատավարությանը, հետագայում նրանց մանդատը ընդլայնվեց, և հենց դիտորդների վերջնական զեկույցի հիման վրա էլ Եվրոպան պետք է որոշում կայացներ՝ ստորագրել ասոցացման և ազատառևտրի պայմանագիրը Ուկրաինայի հետ, թե ոչ։ Ահա Քվասնևսկին և Կոքսը սկսեցին Ուկրաինայի իշխանությունների և ընդդիմության հետ աշխատել Տիմոշենկոյի հարցում երկու կողմերի համար ընդունելի մի տարբերակ գտնելու հարցում և առաջարկեցին նրան Գերմանիա բուժման ուղարկել։ Տիմոշենկոն և Բացկև շինակուսակցությունը, որ մինչ այդ պնդում էին միմիայն դատարանի արդարացնող դատավճռի վրա, հայտարարեցին, որ հանուն Ուկրաինայի եվրոինտեգրացիայի պատրաստ են համաձայնել յուրաքանչյուր տարբերակի, որը կառաջարկեն Կոքսն ու Քվասնևսկին և որը համաձայնեցված կլինի Եվրամիության առաջնորդների հետ։ Հոկտեմբերի 16-ին Յուլիա Տիմոշենկոյի դուստրը Եվհենիա Տիմոշենկոն հայտնեց իր մոր այդ որոշման մասին։ Յուլիա Տիմոշենկոն որոշել է որպես փողզիչում համաձայնել մեկնել Գերմանիա կամ Ուկրաինայից դուրս որևէ այլ վայր, որտեղ կարող է բուժում ստանալ։ Դա նրա համար շատ դժվար որոշում էր, սակայն նա դա կատարեց, և այժմ մենք և մեր եվրոպական բարեկամները սպասում ենք Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշմանը։ Մինչ Ռադան փորձում էր համաձայնության գալ Տիմոշենկոյին արտասահման բուժման ուղարկելու պայմանների շուրջ, Ռուսաստանը ավելացնում էր ճնշումները Կիևի նկատմամբ։ Սկսվեցին արդեն ավանդական դարձած խնդիրները Գազպրոմի հետ։ Պարզվեց, Կիևը ավելի քան $800 միլիոն է պարտք Մոսկվային օգոստոսին ստացած գազի դիմաց, ինչը վճարել Ռուսաստանը պահանջում է անհապաղ։ Այդ երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնաց, չվճարեք, ստիպված կլինենք անցնել նախավճարով աշխատելու սկզբունքին։ Վճարել պետք է ամեն դեպքում, դա կապված չէ մեր ուկրաինացի գործընկերների եվրոինտեգրացիայի հետ։ Եթե նրանք ընտրելն այդ ճանապարհը, թող դրանով գնան։ Մենք բազմիցս ասել ենք, դա նրանց ինքնավար ընտրությունն է։ Բայց թող հետո չզղջան, եթե պարզվի, որ նրանք չեն ստանա այն դիվիդենդներն ու օգուտները, որ հույս ունեին ստանալ, և միևնույն ժամանակ կզրկվեն այն առավելություններից, որ արդեն ունեին։ Մինչ այդ Ուկրաինական Ռադան թեժ քննարկումների մեջ էր ազատազրկված Տիմոշենկոյի հարցով, ստեղծվեց անգամ պատգամավորական հատուկ աշխատանքային խումբ, որը պետք է բոլոր կողմերին բավարարող մի օրինագիծ մշակեր և ներկայացներ խորհրդարանի քննարկմանը մինչև նոյեմբերի 13-ը, Եվրամիության սահմանած առաջին վերջնաժամկետը, երբ փաստորեն ավարտվում էր Քվասնևսկու և Կոքսի առաքելության մանդատը։ Սակայն հատուկ այդ օրինագծերը քննարկելու համար հրավիրված արտահերթ նիստին խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Ռիբակը հայտարարեց, որ եվրոինտեգրացիոն օրինագծերը չեն կարող ընդունել։ Այսօր արտահերթ նիստի օրակարգում առաջարկված 3 հարցերից 2-ը չեն կարող քննարկվել, քանի որ լրացումների կարիք կա, իսկ 3-րդ օրինագիծը ընդհանրապես պատրաստ չէ։ Այսպիսով նիստը համարում են փակված։
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим։
Ռիբակի հայտարարությունը ընդդիմադիր падգամավորները ընդունեցին վանկարկելով ամոթ։ Անդիմադիր ուդար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն հայտարարեց, որ ակնհայտ է, իշխանությունները չեն ցանկանում ստորագրել ասոցացման համաձայնագրերը։ Սակայն եթե իշխանությունները խափանեն ասոցացման համաձայնագրերի ստորագրումը, այն անպայման կստորագրի նոր նախագահը։ Առաջին այս ձախողումից հետո Եվրամիությունը որոշեց երկարաձգել Կվասնևսկու և Կոքսի մանդատը և ևս մեկ հնարավորություն տալ Ուկրաինային ևս մեկ շաբաթ անհրաժեշտ օրինագծերը ընդունելու համար։ Այժմ արդեն վերջնաժամկետը նոյեմբերի 19-ն էր Ուկրաինական ռադայի հաջորդ նիստը, այդ մասին հայտարարեց Ալեքսանդր Կվասնևսկին։
19-ը
նոյեմբերի 19-ն արդեն վերջին պահն է, մինչև որը պետք է ամեն ինչ ավարտել, և մենք ակնկալում ենք, որ ամեն ինչ կստացվի այնպես, ինչպես պայմանավորվել ենք մեր գործընկերների հետ։ Հասկանում ենք, որ քաղաքականապես շատ դժվար է, սակայն հույս ունենք, որ կգտնվի բավականաչափ բարի կամք համաձայնության հասնելու համար։ Բավականաչափ բարի կամք չգտնվեց։ Եվրոպայի արտգործնախարարները Ուկրաինային, սակայն, ևս մեկ հնարավորություն տվեցին ընդհուպ մինչև Վիլնյուսյան գագաթաժողովի սկիզբը նոյեմբերի 28-ը վիճահարույց խնդիրները լուծել։ Եվրամիությունը նախագահող Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը հայտարարեց, որ դռները բաց են մնում և այժմ ամեն ինչ Ուկրաինայի իշխանություններից է կախված։ Մինչ Եվրոպան հայտարարում էր, թե դռները բաց է պահում Ուկրաինայի համար, այդ դուռը 2 օր անց նոյեմբերի 21-ին շրխկոցով փակեց Ուկրաինական կառավարությունը։ Վիլնյուսան որոշիչ գագաթաժողովից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ հայտարարելով, թե կառավարությունը կասեցնում է Եվրոպայի հետ ասոցացման բոլոր բանակցությունները։ Նույն օրն էլ ավելի վաղ Ռադան վերջնականապես տապալել էր Տիմոշենկոյի ազատ արձակման վերաբերյալ ներկայացված օրինագծերի ընդունումը։ Ուկրաինայի և Եվրոպայի միջև ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը շարադրված է 236 էջի վրա, 7 բաժիններում և 486 հոդվածներում։ Դրա յուրաքանչյուր տողը քննարկվել, բանակցվել և համաձայնեցվել է սկսած 2008 թվականից 5 տարի շարունակ։ 2012 թվականի հուլիսին ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրերը արդեն նախաստորագրված էին և սպասվում էր, որ Վիլնյուսում 2013 թվականի նոյեմբերին Ուկրաինան կստորագրի դրանք, և որ դա կլինի արևելյան գործընկերության ծրագրի կարևոր ձեռքբերումներից մեկը։ Երբ նոյեմբերի 21-ին Ուկրաինական կառավարությունը հայտարարեց, թե դադարեցնում է բանակցությունները Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, Եվրամիությունը շոկի մեջ էր։ Այդքան երկար սպասված հաջողությունը, որ ակնկալվում էր գրանցել մեկ շաբաթից, Վիլնյուսյան գագաթաժողովի ընթացքում արագորեն վերափոխվում էր համատարած և անփառունակ տապալման։ Ուկրաինայի կառավարությունը իր կտրուկ շրջադարձը բացատրեց ազգային շահերով, պնդելով, թե Եվրաասոցացման օգուտներն ու վնասները ծանր ու թեթևանելու համար ժամանակ է պետք։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարեցին, թե իրենց միլիարդներ են անհրաժեշտ դեպի եվրոպական շուկա անցումը անցավ կազմակերպելու համար։ Մինչդեռ եվրոպացի պաշտոնյաները այդ թվերը ուրճացված համարեցին։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը կառավարության գործողությունները որակեց որպես պետական դավաճանություն և պահանջեց կառավարության և նախագահի հրաժարականը, բայց Կիևի նախամբակցության ղեկավար Արսենի Յացենյուկը խորհրդարանում հայտարարեց. Մենք պահանջում ենք, որ Ազարովը առավոտյան գա խորհրդարան բացատրություններ տալու։ Ես ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ շեշտել, եթե Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, դա ոչ միայն պարզապես պետական դավաճանություն է, այլ նախագահին պաշտոնանկանելու պատճառ։ Հաջորդ առավոտյան վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը եկավ խորհրդարան ներկայացնելու որոշման պատճառները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը դիմավորեց վարչապետին ամոթ վանկարկելով և կառավարության օթյակի ուղղությամբ թղթեր նետելով։ Ազարովը հայտարարեց, թե ասոցացման համաձայնագրերի նախապատրաստությունը կասեցնելու մասին որոշումը դժվար էր, սակայն դա միակ հնարավոր տարբերակն էր Ուկրաինայի ներկայիս տնտեսական վիճակում։
Единоможиво
цієї економічної ситуації, яка склалася в Україні.
Իսկ վերջին կաթիլը ըստ Ազարովի եղել է արժույթի միջազգային հիմնադրամի դրած խիստ պայմանները Ուկրաինայի նոր վարկ տրամադրելու դիմաց։ Ըստ Ազարովի հիմնադրամը պահանջել է
մայժը դվիշի պեդվիշի տարիֆը
նա ժողովի գրեթե կրկնակի բարձրացնել կոմունալ ծառայությունների վճարները, սառեցնել թոշակների սոցիալական նպաստների վճարումը, զգալիորեն կրճատել բյուջետային ծախսերը, վերացնել գյուղատնտեսության ոլորտի արտոնյալ հարկային պայմանները։ Ես որպես վարչապետ այս պայմաններին համաձայն չեմ,
պրեմիեր-մինիստր не згоден,
հայտարարել է Ազարովը, հավելելով, որ այժմ Ուկրաինայի կառավարության առաջնահերթությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումն է։
Ставлено нормальных відносин з Російською Федерацією.
Ուկրաինական կառավարության այս կտրուկ շրջադարձից հետո սկանդալային հայտարարություն արեցին Եվրամիությունը նախագահող Լիտվայի իշխանությունները։ Այդ երկրի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեի օգնականը հայտարարեց, թե հեռախոսազրույցի ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Գրիբաուսկայտեին ասել է, թե Ռուսաստանի կողմից շանտաժն է եղել Եվրաինտեգրացիայից հրաժարվելու որոշման պատճառը։ Վլադիմիր Պուտինը, ով այդ նույն օրը նոյեմբերի 22-ին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ համատեղասուլիս էր տալիս, պատասխանելով ռուսական շանտաժի մասին հարցին, հայտարարել է, թե ոչ թե Ռուսաստան, այլ Եվրոպանը ճնշումների ենթարկում Ուկրաինային։ Փաստորեն մենք սպառնալիքներ լսեցինք մեր ուկրաինացի գործընկերների կողմից, ընդհուպ մինչև զանգվածային բողոքի ակցիաների անցկացմանը աջակցելը։ Սա է ճնշումը և հենց սա է շանտաժը, հայտարարեց
Պուտինը։
Ուկրաինական ընդդիմությունն էլ հայտարարեց, որ Յանուկովիչի որոշումը կապված է նրա Մոսկվա կատարած գաղտնի այցի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։ Նոյեմբերի 11-ին հայտնի դարձավ, որ նոյեմբերի 9-ին Յանուկովիչը այցելել է Մոսկվա, գաղտնի հանդիպել է Պուտինի հետ։ Ընդդիմադիր Արսենի Յացինյուկը հայտարարեց.
Персонально Виктор Янукович для себе виторговував в Росії.
Янукович Մոսկվայում անձնապես իր համար սակարկել է եւ պայմանավորվել է առաջինը 2015 թվականին վերընտրվելու երաշխիք, երկրորդ գազի գնի իջեցում եւ երրորդ մոտ 20 միլիարդ դոլար ֆինանսական օժանդակություն Ռուսաստանից։
И третье, близко 20 миллиардов долларов США.
Մոտ 1 ամսից կպարզվի ընդդիմադիր առաջնորդի ներկայացրած այս 3 կետերից 2-ը հաստատվում են։ Ռուսաստանի կողմից գազի գինն իջեցնելու եւ շուրջ 15 միլիարդ դոլար ֆինանսական օգնություն տրամադրելու մասին ընդդիմության այս պնդումները համապատասխանում են իրականությանը։ Մինչ Եվրոպայի միացյալ նահանգների տարբեր պաշտոնյաներ եւ նրանց խոսնակները ափսոսանք էին հայտնում Ուկրաինայի որոշման կապակցությամբ Կիևի հրապարակում լուրն առնելուն պես բողոքի դուրս եկան հիասթափված մարդիկ։ Ուկրաինան Եվրոպայի կոչերով հազարավոր մարդիկ լցրեցին անկախության հրապարակը, պահանջելով կառավարությունից փոխել որոշումը, շարունակել դեպի եվրոպական ընտանիք իրենց ուղին։ Ցուցարարները որոշեցին գիշերը հրապարակում անցկացնել։ Հուսումնանալով ներքին ճնշումների միջոցով հասնել իշխանությունների որոշման փոփոխության։ Հաջորդ քայլը Կիևի քաղաքային իշխանություններին էր։ Նրանք դատարանի միջոցով արգելեցին վրանների ծածկերի տեղադրումը մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներում, ու չնայած դրան առաջին վրանները ցուցարարները սկսեցին տեղադրել արդեն նոյեմբերի 22-ից, աշխարհի ուշադրությունն այսուհետ Կիևի Եվրամայդանի վրա է լինելու։ Նոյեմբերի 24-ից Կիևի Մայդանում արդեն 100 հազարից ավելի մարդ կար։ Առաջին անգամ հատուկ միջոցներով գործի անցան իրավապահները, արցունքաբեր գազի միջոցով փորձելով սրել հավաքվածներին։ Ուկրաինայի դիմության առաջնորդների ցանազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն այդ օրը հանդես եկավ իր հայրենակիցներին ուղված կոչով, ամեն ինչ անել եւ ստիպել Վիկտոր Յանուկովիչին փոխել իր ստորացուցիչ որոշումը նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելու վերաբերյալ։ Նոյեմբերի 25-ին իր որոշման առաջին անգամ հրապարակային ելույթով անդրադարձավ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, նշելով, որ եվրոպական ասոցացումը չափազանց թանկ կնստի ուկրաինական տնտեսության վրա։
Як батько не може залишити сім'ю без
хліба. Ինչպես հայրը չի կարող իր ընտանիքը առանց հացի թողնել, ես էլ իրավունք չունեմ մարդկանց թողնել ճակատագրիքը մահաճույքին այն խնդիրներով, որոնք կարող են առաջանալ, եթե ճնշումների հետևանքով արտադրությունը կանգնի եւ միլիոնավոր մարդիկ շպրտվեն
փողոց։
Նայած այս հայտարարությանը, Եվրամայդանում հավաքված մարդիկ մինչև վերջ հույսը չէին փորձնում, որ նոյեմբերի 29-ին Յանուկովիչը Վիլնյուսում կստորագրի ասոցացման փաստաթուղթը, ինտրիգը մինչև վերջին պահը պահպանվում էր։ 30-ում, սակայն պարզ դարձավ Յանուկովիչը ոչինչ չի ստորագրել, իսկ նոյեմբերի 30-ի վաղ առավոտյան արդեն ստացվեց բոթը Եվրամայդանից։ Բերկուտի հատուկ ճոկատայինները բիրտուժով ցրել են հրապարակում գիշերով հարյուրավոր մարդկանց, կան տասնյակ վիրավորներ, 3 տասնյակի չափ ձերբակալվածներ։ Արևմուտքի արձագանքը շատ կոշտ էր։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին դիվանագիտական լեզվի առումով աննախադեպ հայտարարություն արեց, որ Ուկրաինայի իշխանությունների Մայդանը ցրելու որոշումը զզվանք է հարուցում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը խստորեն դատապարտեց այս գործողությունը։ Իշխանությունների գործողություններին իր անհամաձայնությունը հայտնելով հրաժարական ներկայացրեց Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Բերկուտի գործողությունները սակայն չկասեցին ցուցարարներին։ Դեկտեմբերի 1-ից Եվրոինտեգրացիայի կողմնակիցները սկսեցին առավել վճռական գործողություններ իրականացնել, շրջափակել կառավարական շենքերը։ Մինչ ցուցարարները Եվրամայդանում էին ճնշումները սաստկացնում, միևնույն ժամանակ դեկտեմբերի 3-ին Գերագույն Ռադայում ընդդիմություն դնում է կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Օրինագիծը սակայն չի անցնում։ Ամենաուշագրավ օրերից մեկը թերևս Եվրամայդանում դեկտեմբերի 8-ն էր, երբ ծայրահեղական տրամադրված մի խմբի կողմից Եվրամայդանի հարևանությամբ գտնվող հրապարակում 60 տարի շարունակ կանգնած Վլադիմիր Լենինի արձանը տապալվում է վերջ կոմունիզմին վանկարկումների ներքո։ Այնուհետև ծանր մուրճերի հարվածների ներքո մասնատվում։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ դա սադրիչների ձեռքի գործն է և Լենինի արձանի տապալման հետ իրենք կապ չունեն։ Դեկտեմբերի առաջին օրերին Եվրամայդանը ցրելուց հետո Արևմտյան պաշտոնյաները սկսում են իրենց այցելությունները Կիև, իրենց համերաշխությունը հայտնելով հանուն եվրոպական ապագայի պայքարող ցուցարարներին։ Ռուսաստանի կողմից այս այցելությունները որակվում են որպես միջամտություն Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Կիևեն ժամանում Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն, հետո նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, մի քանի օր անց Ուկրաինայեն ժամանում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նյուլանդը։ Երկու տիկնայք այցելում են Եվրամայդան, ցուցարարներին և ոստիկաններին ջուր և ուտելիք են բաժանում, այսպիսով միանշանակ հայտնելով իրենց աջակցությունը սառնամանիքի պայմաններում Ուկրաինայի Եվրոինտեգրացիայի համար Կիևի հրապարակում պայքարող ուկրաինացիներին։ Արևմուտքի պաշտոնյաները հանդիպում են նաև Ուկրաինայի իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Հիմնական խնդիրը ըստ էության հասկանալն էր, թե Վիլնյուսում ասոցացման համաձայնագրի տապալումից հետո ինչ ձևաչափով կարելի է շարունակել հարաբերությունները։ Քեթրին Էշտոնը Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում է, որ Ուկրաինայի նախագահը իր հետ զրույցում ցանկություն է հայտնել ապագայում ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրել։ Քաղաքական ճգնաժամը լուծելու փորձեր են կատարվում երկրի ներսում։ Ընդդիմության և իշխանության մասնակցությամբ կլոր սեղանի ձևաչափ են առաջարկում Ուկրաինայի 3 նախկին նախագահները՝ Լեոնիդ Կուչման, Լեոնիդ Կրավչուկը, Վիկտոր Յուշչենկոն։ Կլոր սեղանը կայանում է, թեև Յանուկովիչը խոստանում է ազատ արձակել բախումների հետևանքով ձերբակալվածներին, ընդդիմությունը հայտարարում է, որ հիմնական պահանջների շուրջ համաձայնություն չկա։ I am very unhappy with the result of round table. Մինչ անկախության հրապարակում շարունակվում է Եվրոինտեգրացիայի կողմնակիցների ցույցը, դեկտեմբերի 14-ին Հարևան հրապարակում սկսվում է հակընդդեմ հանրահավաք։ Յանուկովիչին և Ուկրաինայի կառավարությանն աջակցողները գնացքներով Ուկրաինայի մարզերից Կիև են ժամանում։ Հանրահավաքին ելույթ ունենալով Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը ցնցող հայտարարություն է անում.
Ми должны узаконить однополые браки.
Նշելով, թե Եվրոպան իրենց առջև պայմաններ դրել ասոցացման դիմաց օրինականացնել միասեռականների ամուսնությունը, իսկ դրան Ուկրաինայի ժողովուրդը պատրաստ չէ։ Այս հայտարարությունը միանգամից հերքում են եվրոպացի պաշտոնյաները, նշելով, որ միասեռականների ամուսնությունը օրինականացնել Եվրոպան երբեք չի պահանջել, իսկ Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այս հայտարարությունից ժամեր անց իր Թվիտերում գրում է. Եվրամիությունը կասեցրել է Ուկրաինայի հետ բանակցությունները ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Ինչպես նշել է Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Ստանուն.
What Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy said today regarding Ukraine is that there is more and more discrepancy or there is
Հանձնակատարը բացատրել է, թե Ուկրաինայի նախագահի եւ կառավարության խոսքերն ու գործերը ավելի եւ ավելի են հեռանում իրարից, եւ քանի դեռ Ուկրաինան հստակ չի հայտարարել, որ ասոցացման համաձայնագրերը ստորագրելու է, բանակցությունները կասեցված են։ Դեկտեմբերի 17-ին էլ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի Ռուսաստան այցի արդյունքներով Ռուսաստանը իջեցնում է գազի գինը Ուկրաինայի համար 1/3-ով եւ 15 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օժանդակություն խոստանում։
Из фонда национального благосостояния объёмом 15 миллиардов долларов США։
Թե ինչ է խոստացել փոխարենը Յանուկովիչը, ուկրաինական ընդդիմությունը միայն գուշակում է։ Չնայած Վլադիմիր Պուտինը հենց հանդիպման օրը հայտարարել է, որ Մաքսային միությանը միանալու հարցը ընդհանրապես չի քննարկվել։
Не обсуждали вопрос о присоединении Украины к таможенному союзу.
Ռուս-ուկրաինական այս համաձայնագրերից մեկ օր անց Բրյուսելում Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, թե իր կարծիքով այս համաձայնագրերը, որքանով որ իրենք են հասկանում, չեն խանգարում Ուկրաինային եւ Եվրոպային շարժվել առաջ։
Prevent us continuing to move forward.
Քեթրին Էշտոնը հույս է հայտնում, որ դեռ կողմերը պատրաստ են ստորագրել դրանք։ Այժմ դատելով Ուկրաինայի նախագահի եւ Եվրամիության ղեկավարների վերջին հանդիպումներից կողմերը դեռ ձևաչափ են փնտրում հարաբերությունները շարունակելու համար։ Եվրամայդանում ցույցերը ընթանում են։ Կիևի հրապարակում 2014 թվականը դիմավորել են ոչ թե տոնական լույսերով եւ ամանորյա խաղալիքներով, այլ Եվրամիության երկրների դրոշներով զարդարված տոնածառի մոտ։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ինչ մտահոգություններով են դիմավորել նոր տարին ամերիկահայերը եւ որն է լինելու Սփյուռքի գլխավոր անելիքը 2014 թվականին։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հիմնադիր Հարութ Սասունյանն է պատմում։
Գլխավոր նյութը, որ ամերիկահայերը նոր տարվա ընթացքում պիտի սպառեն, ինչպես բոլոր աշխարհի հայերը, ցերասպանության հայրենիքի նախապատրաստությունն է, որ սկսել են աշխատել արդեն 2013 թվականին, եւ 2014 թվականին պիտի մեծ հարաշխարհ մենք այդ նյութի վերաբերյալ, որտեղ արդեն մոտ 15-16 ամիս մնացել է հայրենիքին։ Իսկ եթե մտածենք, թե ինչ այլ հարցեր կան, անշուշտ հայրենիքն ինչպես մյուս աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պետք է փորձեն իրենց տնտեսական հարցերը լուծել, որպեսզի կարողանան նորմալ կյանք ապրեն։ Աշխարհի տնտեսությունը դարձել շատ վատ վիճակի մեջ է, եւ ամեն մարդ հույս ունի, որ տնտեսությունը կբարելավի, մարդկանց Հայաստանի մեջ ժողովուրդը, բայց ամերիկանում էլ այդքան լավ չէ վիճակը, կա ահագին անկողոզություն, կա փողի բագաժ, որ մարդիկ կարողանան իրենց բարձերը վճարեն եւ կարողանան փորձեն նորմալապրեն։ Այդ լուրջ մտահոգություն է ամերիկայության համար մարդկանց։ Ուրեմն կան ասկային այլ մտահոգություններ, դա շարնակական ասախյան պրոբլեմը, դա հարաբերություններ Թուրքիո հետ, Ռուսաստանի հետ, Եվրոպայի հետ, այս բոլորը բիզի շարնակին ասանքեն իմ գարձեքով գլխավոր մտահոգություններ ամերիկայության։ Մեր թույլ գետերը այդքան շատ են, օրինակ արտաքաղթը, որ լուրջորեն մտահոգում է մեր հայրենիքի գոյությունը նույնիսկ, եւ ամերիկայերը բազմաթիվ իրենց ընկերային մշակութային պայքարը ունեն, փորձում են իրենց երեխաները հայ բահել, եւ տեսնում ենք, որ այն ընտանիքները, որ Հայաստանից դուրս են գալիս, գալիս են այստեղ Ամերիկայում, արդեն կամաց-կամաց երեխաները մոռանում են հայերենը, չեն գաբում հայերեն համայնքի հետ, մշակույթի հետ, հեռանում են իրենց արմատներից, այսպիսի պայմանների դա մեզ մտահոգություն ունեմ, որ ամերիկայությունը կար ժամանակի ընթացքում պիտի ավելի թուլանա, դժվարանա եւ դամասկամաց հեռանա իր ոչ միայն ֆիզիկան հայրենիքից, այլ հոգեկան եւ մշակութային հայրենիքից։ Այս պարականները դա դժվար է ասել, թե ինչ տրագան պամբալայել է ամերիկայության համար դարման ընթացքում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, ցտեսություն։